Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și trebuie să subliniem faptul că în această perioadă suntem în vârful sezonului infecțiilor respiratorii. Probabil că deja ați sesizat lucrul acesta, dacă nu aveți în familie pe cineva răcit sau chiar dumneavoastră aveți probleme de genul acesta, cu siguranță la serviciu, la birou, se întâmplă să sesizați că sunt din ce în ce mai mulți oameni răciți. Face față sistemul medical numărului mare de pacienți, cum ne protejăm de gripă, dar și de alte tipuri de infecții respiratorii, pentru că e important să înțelegem cum facem diferența între ele și foarte important de asemenea, aș spune eu, să înțelegem care ar putea fi impactul și influența unui vaccin antigripal. Este sistemul medical vizat de măsurile de austeritate anunțate de guvern? Este o altă temă pe care aș vrea să o abordăm în această seară, pentru că invitatul meu în Piața Victoriei este chiar ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila. Bună seara, domnule ministru.
Bună seara. Mulțumesc foarte invitație. Mult
că sunteți alături de noi. Păi, să începem de aici, de la vârful sezonului îmbolnăvirilor de gripă. Suntem în acest moment, parcurgem această etapă de vârf?
Într-adevăr, și în acest an, la fel ca și anul trecut, ultimele săptămâni din luna ianuarie și primele din luna februarie marchează vârful sezonului de viroze. Noi sigur că monitorizăm în primul rând gripa, dar și numărul total de viroze și o să vedeți și mâine când Institutul Național de Sănătate Publică va face raportarea săptămânală că aceste curbe aproape se suprapun, cea de anul trecut și cea de din acest an. Totuși anul acesta, din informațiile preliminare pe care le am până în acest moment, am remarcat împreună cu colegii mei o creștere semnificativă a numărului de cazuri de gripă, care va depăși cu siguranță numărul de cazuri de gripă înregistrate într-o singură săptămână în cursul sezonului precedent. Iar această creștere susținută a numărului de cazuri de gripă ne aduce și pe noi în acea situație în care se regăsesc multe dintre țările din Europa, chiar țări vecine, Bulgaria, de exemplu, un număr foarte mare de cazuri care, într-adevăr, pun presiune asupra sistemului de sănătate, pentru că multă lume are nevoie de asistență medicală spitalicească sau uneori, chiar când nu au nevoie de asistență medicală spitalicească, apelează la unitățile de primiri urgențe sau la camerele de gardă în ideea că vor fi investigate și vor primi un tratament.
Da, aici foarte important este să înțelegem când e cazul să mergem la
exact,
doctor.
Exact. La medic este important să mergem, dar trebuie să ne gândim unde trebuie să mergem și prima destinație, destinația firească, mai ales cu, pentru o persoană care nu are o formă gravă de infecție respiratorie, este la medicul de familie. Și cred că la fel de important, în afară de prezentarea la medic și urmarea recomandărilor medicului de familie, este și izolarea la domiciliu, pentru că atunci când apar astfel de cazuri de infecție, dacă ne izolăm la domiciliu, nu e vorba de niciun fel de obligație, e vorba de o recomandare, atunci nu răspândim infecția. Sigur că măsurile pe care diversele unități sanitare și direcțiile de sănătate publică le iau trebuie să fie în concordanță cu situația locală, adică dacă există județe cu număr mai mare de infecții respiratorii, atunci există și recomandarea pentru unele dintre spitale să reducă, de exemplu, numărul de vizite la spital sau numărul de vizitatori prezenți într-un anumit moment într-un salon și să se ia măsuri de protecție pentru ca persoanele care sunt deja internate pentru alte afecțiuni să fie protejate împotriva gripei.
Eu tot am făcut așa o cercetare și m-am uitat pe tot felul de articole de presă încercând să înțeleg fenomenul cam cât de gravă este situația în spitale. Dar, domnule ministru, dumneavoastră trebuie să ne spuneți, fac față spitalele acestui val mai agresiv de gripă, de îmbolnăviri?
Întotdeauna spitalele au făcut față în România, dar sigur că odată ce prezentările cresc la unitățile de primiri urgențe, timpii de așteptare cresc. Și de asta recomand cu foarte multă, dacă vreți, nu insistență, dar cu tărie, ca în situația în care persoanele sau copiilor, pentru că sunt și mulți copii care sunt răciți, prezintă infecții obișnuite, pentru că din totalul de cazuri de viroze respiratorii, să spunem că într-o săptămână se înregistrează 100.000 de cazuri, gripa probabil că reprezintă undeva între 5 și 7%, maxim 10% din totalul acestor cazuri. Restul sunt viroze respiratorii care evaluează banal și la care izolarea și un tratament simptomatic cu ibuprofen, cu paracetamol și o bună hidratare sunt suficiente pentru
reducerea
simptomelor.
Dar e greu ca pacient să-ți dai seama uneori când se agravează
prezentarea
situația.
Prezentarea la medicul de familie este foarte importantă și ceea ce am făcut noi încă de acum 2 săptămâni și așteptăm să avem o nouă întâlnire cu direcțiile de sănătate publică din întreaga țară. Am avut o primă întâlnire în urmă cu 2 săptămâni când cifrele nu erau la fel de ridicate, să redeschidem acele centre ambulatorii care au funcționat în timpul pandemiei și care au preluat din sarcina spitalelor, în sensul că cel puțin în timpul zilei și de multe ori și după amiaza, până la ora 8 seara, oamenii puteau să meargă într-o unitate medicală unde puteau să fie investigați și să primească o recomandare de tratament la domiciliu. Sunt foarte importante aceste centre alături de medicii de familie, tocmai ca să preia supraaglomerarea camerelor de gardă și a unităților de primiri urgență. Cei care se duc acolo pur și simplu ca să primească o rețetă pentru niște medicamente banale, cred că mai bine se adreseze medicului de familie dacă, știu eu, au o stare de subfebrilitate și nu au un sindrom respirator acut cu dureri intense, musculare, febră mare, dureri în gât, pentru că gripa, în principiu, se diagnostichează clinic. Noi avem cazuri de gripă diagnosticate clinic, în răspundul unei definiții de caz, sau avem, în anumite situații, în cadrul sistemului de supraveghere, cazuri confirmate de laborator, ca să vedem și noi care este circulația virusurilor gripale. Decât să staționezi ore întregi la o cameră de gardă, cred că e mult mai indicat
riscul
să te izolezi la domiciliu
altă
și să
tulpină.
Te adresezi medicului de familie sau altui serviciu ambulatoriu de specialitate care poate să îți dea recomandările de care ai nevoie. Asta nu înseamnă că persoanele care au boli cronice și la care remarcă o schimbare a stărilor de sănătate, pentru că boala cronică este influențată negativ de infecția de viroza respiratorie și mai ales de gripă, nu trebuie să se prezinte la spital. Nu aceasta este ideea, ci ideea este ca intervențiile în urgențe, de urgență în spitale, să fie pentru cazurile care, într-adevăr, sunt urgente.
Bun, dar pentru că vorbim despre faptul că sunt diverse cazurile de îmbolnăvire, că vorbim despre gripă, de viroză, au apărut semnale de alarmă în legătură cu noi afecțiuni care au apărut în România și e vorba despre acest HMPV, metapneurovirus. E un pericol de pandemie din acest punct de vedere?
Nu, cazurile au fost noi doar pentru unii, din păcate, dintre colegii noștri care au vrut.
Adică e vorba despre medici care au...
Nu, nici nu știu dacă se discută la plural sau... Da, sunt două cazuri, de fapt, care au... Doi medici care au...
În Oradea,
unul în Oradea și unul în București, care au încercat să creeze așa un pic de emoție. Mie mi se pare nepotrivit să speriem oamenii cu infecții virale banale care sunt de zeci de ani prezente, diagnosticate și care nu reprezintă decât niște răceli sezoniere. Nu cred că trebuie să punem, mai ales într-o perioadă agitată cum este cea de acum, și politic și social, și vedeți că există foarte multe evenimente în desfășurare, cu atât mai mult astfel de informații false din punct de vedere medical nu cred că trebuie difuzate, mai ales de medici care
deci
sunt...
Deci nu există pericolul unei noi pandemii, pentru că evident lumea cu trauma pandemiei e imediat alertată.
Nu a fost vorba de așa ceva și de asta spun că mi se pare că dacă ai o anumită notorietate, trebuie să-ți folosești notorietatea ca să transmiți o informație corectă și care să dea încredere totuși oamenilor, nu să-ți promovezi, propria persoană prin răspândirea de informații false sau parțial adevărate.
Da, mă uitam tot pe ceea ce spun medicii și am remarcat faptul că cei mai mulți dintre pacienții care au fost internați nu sunt vaccinați antigripal.
E adevărat.
Cum stăm cu această situație și cât de mulți români se vaccinează?
Și situația deceselor la persoanele care au avut gripă este preponderent în sau numărul de cazuri și numărul de decese, cazuri mai grave și de decese apar la persoanele nevaccinate. Noi știți că am schimbat sistemul prin care distribuim acest vaccin, nu se mai face prin direct prin medicul de familie, ci pe baza unei prescripții pacientul și-a o rețetă. Cei care sunt îndrituiți să primească astfel de tratament, înseamnă copii, femei gravide, persoanele care au vârsta de peste 65 de ani și de asemenea persoanele cu boli cronice, toate aceste categorii primesc vaccinul gratuit de la farmacie, deci cu o rețetă compensată. Am ajuns la aproape 1,2 milioane de doze administrate, dar astăzi chiar înainte de ce să vină dumneavoastră la emisiune, am vrut să verific care este realitatea. Noi avem 1,2 milioane de persoane care sunt înregistrate în sistemul Institutului Național de Sănătate Publică, Registrul Electronic Național de Vaccinări, însă numărul de doze care au fost vândute din farmacie e de 1,7 milioane de doze. Deci e clar că în fiecare an mai avem încă vreo 500 de mii de persoane care se vaccinează și aceste vaccinuri sunt realizate, dar nu sunt înregistrate în sistemul informatic. Nu este ideal, dar nu este nici catastrofal. Noi ar trebui să avem, ca să putem să acoperim mulțumitor aceste categorii care, la care vaccinarea este recomandată, undeva între 3 și 3,5 milioane de persoane vaccinate. Deci ajungem undeva pe la jumătate din numărul de persoane care ar trebui să se vaccineze.
E destul de complicat, cred, să ajungeți la acest număr în contextul în care sunt foarte multe voci care parcă lucrează la a slăbi încrederea pacienților în medicina convențională și vreau să vă citesc o declarație. Citez, da? Subliniez lucrul acesta și mai apoi vom descoperi împreună cine este autorul. Frica că nu facem ce ne spune doctorul ce e bine. Gândiți-vă simplu, cum poate să știu un doctor, om fiind, eu mă duc în fața lui și îi spun că sufăr de ceva, mă doare asta. Cum poate să știu omul ăla mai bine decât mine? N-are cum. Medicina a fost inventată special pentru frică. Am încheiat citatul, este un citat din Călin Georgescu, care vorbește despre faptul că chimioterapia este un acid, virusurile sunt dușmani creați artificial și că virusul în general nu există pentru că nu l-a văzut nimeni. Cum ajută sau care e impactul acestor declarații și vă întreb lucrurile acestea pentru că sunteți medic în primul rând, da, înainte de ministrul al sănătății.
Eu nu cred că nici măcar nu trebuie să fii medic ca să îți dai seama că sunt declarații care nu au nicio legătură cu realitatea. Sigur, fiecare crede ce dorește, se informează de unde dorește, dar eu nu pot să dau niște informații care n-au nicio legătură cu realitatea. Eu ca medic și ca și om, eu nici nu trebuia să fiu medic și cred că marea majoritate a cetățenilor pot să consulte orice surse de informare. Virusurile, în mod evident, au fost identificate cu foarte mulți ani în urmă, au fost văzute. Sigur că nu se văd la același microscop la care vedem o bacterie, pentru că o bacterie poate să fie de 10 ori sau de 100 de ori mai mare decât un virus și atunci se vede la un microscop obișnuit. Un virus nu se vede la microscop obișnuit, dar există metode de vizualizare, microscopie electronică, alte tipuri de imagistică microbiană care permit vizualizarea virusurilor. Nu intru în astfel de discuții pentru că n-au niciun fel de rost, e ca și când spunem că nu pământul se învârte în jurul soarelui, ci soarele se învârte în jurul pământului. Deci n-au niciun fel de consistență din punctul meu de vedere.
Dar ce impact au la nivelul populației? Și mă uit aici la slăbirea încrederii în vaccinare, spre exemplu.
Acum, știți că se întâmplă două lucruri aici. Dumneavoastră mi-ați dat un exemplu a unei persoane care nu crede în medicina alopată sau, e problema dânsului, nu, chiar n-are rost să intru eu în astfel de dezbateri care, până la urmă, n-au nici subiect, nici predicat. Însă se întâmplă alt lucru și aici eu vă spun de unde astfel de mesaje ajung să fie utilizate sau să genereze o anumită frică din partea oamenilor atunci când se duc la doctor. Există și în presă și în mass media în general foarte multă comunicare negativă la adresa sistemelor de sănătate în general și la adresa sistemului de sănătate în România în particular. Noi putem să facem 100 de fapte remarcabile din punct de vedere medical, nu eu sau Ministerul Sănătății, medicii, și atunci când există o eroare în sistem sau există persoane care nu sunt interesate să-și practice meseria așa cum trebuie, reprezintă un subiect de dezbatere pentru perioade lungi de timp. Lucrul ăsta fracturează foarte tare încrederea în instituțiile publice, inclusiv în sistemul medical, și rezultatul este că atunci când apar astfel de mesaje, ele sunt crezute. Se creează, dacă vreți, masa critică pentru ca aceste mesaje să poată să pătrundă la nivel individual sau la nivel colectiv și să pară credibile. Nu lucrăm în niciun fel să arătăm lucrurile bune care se fac în medicină, care sunt progresele înregistrate în ultimii ani în medicină, fie că discutăm de asistență medicală, fie că discutăm de investiții în sănătate. Cred că lucrurile astea nu sunt suficient de mult promovate pe o filozofie pe care eu nu o consider câștigătoare pe termen mediu, pe ideea că știrile bune nu fac rating, ci numai știrile mai puțin bune sau știrile rele sunt cele care atrag.
Poate trebuie fi să o parte educăm, din fenomenul acesta, dar e o chestiune de educare, dar pe de altă parte exact. Este și rolul presei de a sancționa și de a arăta
sunt
acolo unde lucrurile nu funcționează bine
acord,
și din păcate...
Niciodată n-am fost partizanul unei atitudini care să ascundă lucrurile în vreun fel.
Chiar dumneavoastră ați sancționat acum câteva întrebări situația aceea în care niște medici încercau să își facă imagine.
Da, absolut, transmițând știri false.
Păi,
da, eu am înțeles, da, una este să faci asta sau și altceva este să faci numai asta.
Am înțeles. E până la urmă o chestiune care ține și de modul în care sistemul reușește să se curețe și să aibă cât mai multe persoane care își fac meseria așa cum trebuie, ca și presa să nu mai
și personalul
descopere...
medical e format din oameni care au diverse moduri în care au fost educați, diverse percepții și la... Eu cred că cine face medicina, fie că discutăm de un medic, de un asistent medical, trebuie să iubească oamenii, să fie empatic, în primul rând, și dacă face lucrurile astea, atunci, în mod evident, chestiunile legate de practici care nu vin în întâmpinarea pacienților, atunci s-ar reduce foarte mult.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și discutăm în Piața Victoriei cu ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Domnule ministru, vorbeam despre reticența unora dintre români în a se vaccina, în a-și vaccina copiii și aș aduce aici în discuție vaccinuri care au reușit să elimine boli care nu au mai fost prezente în România, spre exemplu poliomielită, rujeolă sau variolă. Ne bazăm mai curând în perioada, ultima perioadă în care aceste teorii ale conspirației sunt atât de prezente, pe selecția naturală sau spre știință și medicină? Da. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu epidemiile de rujeolă. În anii 90 înțeleg că rata de imunizare era de 95%. Care este rata acum?
90, să știți că și la începutul anilor 2000 era aceeași acoperire vaccinală. Am avut două momente, dacă vreți, defavorabile vaccinării cu vaccinurile clasice, că despre asta
despre
discutăm.
N-aș discutăm,
vrea
sigur.
Să intrăm în alte tipuri de... sau să discutăm despre alte tipuri de vaccinuri care sunt mai controversate. A fost eșecul campaniei HPV din 2008, nepregătită total de autorități atunci, și lucrul ăsta a dus la scăderea încrederii în vaccinare în general. Personal am făcut împreună cu câțiva colegi un studiu pe vreo 10 ani de zile care a arătat că după acel incident din 2008, acoperirea vaccinală cu vaccinurile tradiționale a scăzut în mod constant. Și cel de-al doilea element de impact a fost în timpul pandemiei, când, tot așa, poate că au fost anumite greșeli legate de modul de comunicare, de prezentare, de, și această senzație că vaccinul este obligatoriu și nu poți să faci nimic, că dacă nu ești vaccinat, nu poți să te deplasezi, nu poți să ai o activitate economică, socială și așa mai departe, au dus iar la o reticență în ceea ce privește vaccinarea, iar acest trend care a început în anul 2008 a continuat. Noi încercăm să facem periodic campanii de informare, de educare. Aici cred că educația pentru sănătate care ar trebui, din punctul meu de vedere, introdusă cât mai rapid în școlile din România, ar putea să-și aducă un aport, pentru că un copil care înțelege exact ce este un vaccin, cum îl protejează, de ce trebuie să vaccineze, poate să-și informeze și părinții de multe ori. Nu e vorba doar de percepție.
Dar e un plan concret pentru introducerea acestei materii, educație pentru sănătate?
Este un plan concret
sănătate?
Pe care vă spun acum că l-am demarat personal în anul 2002. Se numea împreună cu USAID la vremea aceea, era Agenția de Dezvoltare a Statelor Unite. Se numea Educație pentru Sănătate în Școala Românească. Am introdus atunci ca și disciplina curriculară facultativă. Și facultativ a rămas până ziua de azi.
Și cu foarte multe controverse, pentru că s-a înțeles că copiii vor învăța altceva?
Educația pentru sănătate are mai multe componente. Are o componentă legată de igiena personală, are o componentă legată de obiceiurile alimentare, de necesitatea activității fizice, are o componentă legată de cunoașterea cu propriului corp și sigur că trebuie adecvat vârstei însă copilului să aibă și noțiuni legate de educație sexuală, de prevenirea sarcinilor nedorite, de exemplu, dar lucrurile astea trebuie făcute de oameni care să fie calificați. Am discutat și cu actualul de două ori, așa mai pe scurt, dar aș vrea să instituționalizăm această discuție cu actualul ministru al educației, pentru că educația pentru sănătate, din punctul meu de vedere, ar trebui să prevaleze tuturor celorlalte tipuri de discipline curriculare care se încearcă să fie introduse prin noua lege a educației, educație cetățenească, educație pentru respectarea regulilor de circulație și așa mai departe. Toate celelalte tipuri financiară, da? Toate celelalte tipuri de educație sunt posibile doar dacă copilul este sănătos, iar prevenția la care toată lumea face atâta referire nu se poate face decât dacă există
prin educație
oameni informați și care sunt posesori informației corecte, nu induse.
Și vă așteptați ca în acest mandat să puteți să ajungeți la o înțelegere și să existe în curiculă?
Mandatul nu trebuie să fie al meu, trebuie să fie al Ministerului Educației, pentru că ei se ocupă de curicula de pregătire, dar trebuie să avem cu cine să facem acest lucru, deci personal calificat, care pot să fie anumiți profesori care să fie pregătiți sau, cum am propus eu, asistenți medicali, avem un parteneriat cu Ordinul Asistenților Medicali și cred că ei ar fi potriviți să predea la școală, fie în ciclu primar, fie în cel gimnazial, dar module adaptate avem de la Salvați Copiii, care au foarte bună experiență în domeniu, e o organizație foarte, foarte serioasă. Avem modulele de pregătire, le putem discuta și cred că marea majoritate a părinților, dacă ar ști și sunt, și vedeți, și aici e foarte important.
E tot o chestiune de comunicare, pentru că dacă explicați ce conține...
Părinții, nu impunem ceva, ci explicăm de ce este util, de exemplu, ca un copil să știe să tușească corect, ca să nu își îmbolnăvească colegii sau părinții sau bunicii.
Să sufle nasul corect, ca mamă poți să
depună
mărturie că e important.
Să știe cum trebuie mâncate diversele tipuri de alimente, cum trebuie păstrate. Astea sunt lucruri care cred că ne fac viața mult mai ușoară și mai bună.
Vreau să vorbim puțin despre ce se întâmplă la nivelul Ministerului Sănătății, pentru că tot am adus discuția aici la nivel guvernamental. Reducere de posturi și cheltuieli și la sănătate, domnule ministru Alexandru Rafila?
Avem un prim draft, dacă vreți, al legii bugetului. Nu vom pleca la drum în acest an cu sume mai mici decât la începutul anului 2024, nici la Ministerul Sănătății, nici la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Vă dați seama că e o zonă sensibilă, pentru că Noi avem un buget mai mic decât are Casa Națională, sensibil mai mic decât are Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care plătește medicamentele compensate, gratuite, analizele, serviciile medicale din spitale și așa mai departe. Dar și noi avem, la rândul nostru, niște priorități. Avem programele de prevenție plus program, înseamnă vaccinare, supravegherea bolilor transmisibile, HIV, SIDA, tuberculoză, adică sunt programe importante, probleme de sănătate publică, dar să nu uităm că noi trebuie, am început foarte multe investiții pe care nu numai eu, cred că oamenii din această țară își doresc să le vadă finalizate. Avem 3.000 de contracte, peste 3.000 de contracte semnate în PNRR, majoritatea, sigur, cu medici de familie, dar avem ambulatorii de specialitate, cu spitale pentru controlul infecțiilor, construcții de spitale noi.
Trebuie cofinanțate din...
Nu, e vorba nu numai de cofinanțare, e vorba de faptul că PNRR-ul funcționează pe un mecanism în care tu plătești, practic, de la sursa bugetară și ulterior banii din PNRR sunt rambursați de Comisia Europeană. Deci trebuie să existe un circuit financiar.
Dar veți primi mai mulți bani de data aceasta? Pentru că mă uitam la o declarație a ministrului de finanțe, buget mai mare la sănătate cu 50%, este o informație pe care ați
pentru
discutat-o?
Pentru investiții, da, dar pe global, la Casa de Asigurări, este o creștere, dar nu cu 50%, în mod evident.
Deci nu se pune problema de concedieri în sistemul de sănătate, de mișorări de salarii?
Nu am discutat despre așa ceva. Sistemul de sănătate din România, știți, care are anumite probleme legate de resursele umane, nu atât numeric, cât mai degrabă de distribuție a resurselor umane, dar aici noi trebuie să facem niște modificări și aici, dacă vreți, vă spun niște lucruri pe care nu numai că ni le dorim, dar suntem pregătiți să le punem pe masa Guvernului și a Parlamentului, în mod evident. Plata profesioniștilor din sănătate în funcție de performanță e foarte importantă. Să găsim o modalitate de finanțare a spitalelor care duc greu sistemului de sănătate, pentru că sunt multe spitale de urgență, institute naționale, care preiau toate cazurile complicate din țară și le tratează, sau marea lor majoritate, și trebuie să existe o diferențiere și în normarea de personal între aceste categorii de spitale, pe de-o parte, și în modul de decontare a serviciilor, pentru că uniformizarea nu este corectă.
Dar cum ați putea să reușiți să validați un sistem al performanței? Pe ce criterii se va stabili că un medic primește mai mulți bani pentru că e mai performant? Că aici poate să spună multă lume că va fi subiectiv.
Este dificil de implementat un astfel de sistem. Sigur că era ideal, poate, ca să, atunci când s-au mărit salariile în sistemul medical substanțial. Adică, ca să înțelegeți cât s-au mărit salariile în sistemul de sănătate față de anul 2018, s-au triplat pentru medici și s-au mărit de 1,5-1,7 ori pentru asistenții medicali. Cam asta au fost creșterea, deci a fost o creștere substanțială, a stabilizat în primul rând emigrația, dar oamenii, să știți că n-au nevoie doar de salarii, au nevoie și de condiții de muncă.
Infrastructură.
Infrastructură medicală, și de asta lucrăm la investiții și sunt multe spitale. Vă invit, dacă vreți, mergem împreună. Sunt foarte multe spitale din țară care se învârt după soare și nu exagerez în niciun fel. Există încă și multe spitale vechi, facem clădiri noi, nu se pot face peste noapte lucruri care nu s-au făcut de 35 de ani, dar...
Da, e un contrast foarte mare între sisteme, că am fost și eu prin alte, multe spitale, spitalele care s-au dezvoltat foarte mult, care arată foarte bine și unele în care ți-e frică să intri, că
de multe ori este meritul autorităților locale, și aș vrea să le mulțumesc celor care au avut ca prioritate protejarea sănătății comunităților lor. Acestea sunt spitalele care arată într-adevăr foarte bine. Există și însă autorități locale care au fost absolut indiferente și ne scriu diverse scrisori nouă ca să le găsim medici să lucreze în aceste spitale, în condițiile în care ei trebuie să se deplaseze la universitățile de medicină, de exemplu, ca să poată să ia legătura cu tinerii medici și să-i convingă să vină în localitățile lor. Deci asta este o problemă, cred că este o problemă crucială care se va accentua în perioada următoare. Investițiile sunt prioritare, investițiile, dar cel puțin la fel de importantă este și resursa umană. Noi acum dezvoltăm modele de bună practici, de la Franța mai mult, am trimis delegații în Franța, încât în momentul în care aceste spitale regionale, cele trei, Iași, Cluj și Craiova, vor fi finalizate,
anul?
2028, jumătatea anului 2028, să poată să treacă personalul de la actuale spitale de urgență sau alte structuri sanitare de acolo în aceste spitale. Deci va exista o perioadă de tranziție. Tranziția nu e simplă.
Cele din care se vor muta cadrele medicale urmând a fi închise?
Se pot transforma în alte tipuri, fie de unități sanitare, ele sunt de obicei în proprietatea autorităților locale.
Și acolo va fi decizia.
Păi, nu, dar gândiți-vă că noi avem deja un numărul de paturi pe cap de locuitor cel mai mare din Uniunea Europeană. Acum ce să facem? Să ținem, facem spitale noi și le păstrăm și pe cele vechi și mai căutăm personal? Nu este... Totdeauna numărul de paturi de spital trebuie să fie în concordanță cu nevoia de servicii medicale de la, dintr-o anumită regiune, și lucrul ăsta este evident. Avem spitale și în momentul de față, spitale mai mici, care, culmea, au fost renovate, sunt bine dotate, în care gradul de ocupare a paturilor în spitale e de 35-40%. E clar că un astfel de spital, din punctul meu de vedere, ar trebui reconvertit într-un ambulatoriu de specialitate modern, care să nu mai țină pacienții acolo internați, ci doar să le facă investigații, să le pună diagnostic, să le dea un tratament.
Aș vrea să mergem puțin, pentru că nu mai sunt foarte multe minute, și spre zona politică și să vă întreb, domnule ministru, cum e, din punctul dumneavoastră de vedere, viața în coaliția de guvernare? Cum vă înțelegeți cu partenerii de la PNL și UDMR?
Văd că, mă rog, eu nu sunt în conducerea acestei coaliții, dar evident sunt ministru în Guvernul României, colaborez foarte bine cu toți colegii din actuala echipă guvernamentală, adică n-am, să știți că percepția în cadrul Guvernului nu are legătură cu apartenența noastră politică la PSD, PNL sau la UDMR, avem relații colegiale și cred că de responsabilitate. Relațiile personale sunt bune între membrii guvernului, n-am sesizat, cel puțin eu nu am sesizat să fie vreun derapaj. Cred că asta este un lucru important.
Sunt atât de bune relațiile încât sunteți cu toții în armonie să susțineți candidatul comun Crin Antonescu
pentru prezidențiale? Asta este o asumare la nivelul celor trei partide care formează coaliția guvernamentală astăzi. Dar știți cum este, în afară de susținerea unui candidat, cred că lucru extrem de important este prestația candidatului în sine. Pentru că oamenii nu votează neapărat pentru că actuala coaliție la guvernare susține un candidat. Este esențială prestația candidatului, care să atragă voturi, să convingă.
Și pe dumneavoastră fie... personal vă convinge Crin Antonescu?
Eu o să votez pe Crin Antonescu, în mod evident, pentru că este candidatul acestei coaliții, dar nu e vorba de mine, e vorba de... Noi, ce să spunem, suntem oameni care avem o activitate politică și o responsabilitate care a fost dată de, inclusiv de botul cetățenilor, pentru că sunt și parlamentar, nu numai ministru în Guvernul României. Însă, în mod clar, trebuie să existe o susținere politică pe de-o parte, dar și o organizare a campaniei electorale și o mobilizare foarte serioasă a candidatului comun, care să convingă publicul că poate să vină cu o soluție de echilibru în România. Până la urmă trebuie să citim cu atenție care sunt atribuțiile președintelui României, și dumneavoastră ați lucrat mult timp la președinția României, și să trecem de la discursuri care n-au nicio legătură cu activitatea președintelui, da? La să ne referim la activitățile președintelui și la cum, cred că asta lumea își dorește, cum președintele poate să fie un factor de echilibru și de încredere pentru cetățeni, și atunci când apar probleme serioase, economice sau de natură politică, președintele este un om luminat care poate să ajute în mod decisiv la rezolvarea acestor probleme prin discuții, prin colaborare și prin intervenție directă.
Dar PSD este un partid foarte mare, partidul cel mai mare și poziționat cu cele mai multe procente după ultimele alegeri, dar întrebarea este cum vă împăcați cu ideea de a nu avea un candidat propriu?
Eu nu cred că, eu personal n-am niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Și
dar partidul, moment, cum simțiți energia?
Partidul a decis în forurile lui, va urma și un congres de validare a acestui candidat comun. Nu am fost eu personal la ședințele la care a fost, nu am auzit voci împotriva acestei candidaturi. Până la urmă, domnul Antonescu a mai fost într-o combinație politică cu Partidul Social Democrat în urmă cu vreo 10 ani, mai bine de 10 ani, așa că nu este o persoană necunoscută Partidului Social Democrat, dar, repet, prestația, atitudinea, lucrurile pe care le spune și ar trebui să fie și în concordanță cu cele pe care le gândește, ar trebui să convingă cetățenii români, care în marea lor majoritate nu sunt membri nici la PSD, nici la PNL, nici la UDMR.
Și pentru că
sunt
este
pur și simplu cetățeni care merg la vot și care trebuie să fie convinși de un candidat credibil. E
da,
foarte
dar
clar,
situația, așa cum ați spus și dumneavoastră chiar și la începutul emisiunii, este una tensionată în țară.
Este o situație tensionată în țară, sunt foarte multe frustrări. Noi trebuie să avem o altfel de comunicare și cred că aici iar ne întoarcem. Vedeți, problemele mari în România au apărut atunci când comunicarea a fost defectuoasă. Gândiți-vă, în pandemie, cel puțin în primul an al pandemiei sau primii doi ani ai pandemiei, au fost foarte, foarte multe greșeli de comunicare și, de fapt, de încercare de suprimarea unor drepturi individuale sau chiar colective, care nu cred că a făcut bine și poate că ceea ce se întâmplă în momentul de față, apropo de frustrările pe care le au oameni, care sunt de natură economică, de natură socială, au o reverberație mult mai puternică, pentru că atunci au fost făcute anumite lucruri. Eu vă spun că am ajuns la Ministerul Sănătății la sfârșitul anului 2021 și totuși noi atunci am luat niște măsuri care au redat oamenilor încrederea, de redeschis școlile, s-a reluat activitatea economică, socială și așa mai departe.
Bun, dar era și undeva după trecerea pericolului.
Păi nu era după trecerea pericolului, era exact în mijlocul, nu vreau să intru în detalii aici, dar vedeți, e bine să lucrăm cu cei care sunt profesioniști, s-a apelat și la ei. Eu vă aduc aminte doar despre niște clipuri care un domn care era fost prim-ministru ne invita să purtăm mască sau să ne vaccinăm ca să putem să ne bem cafeaua la un local. Nu știu, mi s-a părut nepotrivit așa ca și mesaj.
Deci România are o problemă de comunicare.
Da, avem o problemă de educație, de înțelegere și de comunicare. Lucrurile astea trebuie adresate și ele trebuie să fie adaptate fiecarei categorii și așteptărilor fiecarei categorii. Eu nu sunt sociolog, dar cred că avem nevoie de sociologi în luarea multora dintre deciziile de natură politică care trebuie să aducă până la urmă o armonie socială, o înțelegere, hai să nu spunem armonie că sună prea perfecționist.
Mulțumesc tare mult, domnule ministru Alexandru Rafila, pentru prezența în Piața Victoriei. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Urmează Alexandra Gavrilă, care vă va introduce foarte repede în starea de bine.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.